16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Razgradnja Dejtonskog sporazuma definitivan je kraj Bosne i Hercegovine, kaže Dodik.
Stevandić tvrdi da bi kriza u BiH riješila povlačenje zakona koje je nametnuo Schmidt.
Brisel poručio Konakoviću EUFOR postupa isključivo u okviru mandata, nikakva hapšenja i asistencije ne dolaze u obzir.
Preminuo mladić povrijeđen u padu nadstrešnice, 16. žrtva tragedije u Novom Sadu.
Košarkaši Goke gosti Cibone u ABA ligi.
Vrijeme sunčano i toplo, sutra poslije podne slaba kiša. Bosna i Hercegovina je nemoguća zemlja, a razgradnja Dejtonskog sporazuma definitivno je njen kraj, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je zahvalio organizatorima naučnog skupa Dejtonski sporazum 30 godina mira i stabilnosti za priliku da se čuje mišljenje stručnjaka u ovakvim trenucima. Dodik je naglasio da se Republika Srpska uvijek poziva na pravo, a da međunarodni faktor ne poštuje ni jedan sporazum postignut na ovim prostorima. Osim predsjednika Srpske, pod čijim pokroviteljstvom je organizovan ovaj događaj, naučnom skupu prisustvovali su i premijer Radovan Višković i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Opširnije Gordana Stanić.
BiH sa Dejtonskim mirovnim sporazumom nije uspjela, rekao je predsjednik Milorad Dodik. Ocijenio je da je BiH od prvoga dana počela da se razgrađuje i nije dala nikakve rezultate.
Mi Srbi griješimo zato što uporno pokušavamo da kažemo čekaj stane, dajte stavove Bosni i Hercegovine. Ne, rad svoj stav, mi ćemo svoj. Ovo će sve raditi kao što je to jednom Badenterova komisija na raspad bivše Jugoslavije konstatovala, bježeći od toga da oklasi Srbiju, odnosno Sloveniju i Hrvatsku kao zemlje secesije. Oni su napisali, kaže, raspad zemlje je činjenica, pravno činjenica. E tako će biti sa Bosnom i Hercegovinom. Jednog dana će se neko sjesti i reći, raspad Bosne i Hercegovine je činjenica, tačka.
Premijer Radovan Višković je podsjetio na progone i ucjene te nadležnosti koje su silom oduzete Republici Srpskoj u proteklih 30 godina. Od akademske zajednice na naučnom skupu traži da pomogne Srpskoj u borbi protiv pravnog nasilja, postavlja i pitanje.
Da li i legalni i nelegalni visoki predstavnik može biti zakonodavac u jednoj zemlji? Da li na takav način treba da funkcioniše jedna zemlja? I da li onda institucije te zemlje treba da slijede zakone koje donose legalno izabrane institucije kao što su skupštine ili parlamentarna skupština, ili da to jedan pojedinac danas bilo gdje sjedeći možda i sada donosi neko zakonsko rješenje o kome mi ne znamo ništa.
Naučnom skupu, između ostalih, prisustvovali su i profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu Vladan Petrov i profesor Vladimir Đurić sa Instituta za uporedno pravo. Republika Srpska treba da nastavi da se bori za pravo i pravni poredak, istakao je Petrov. On je ukazao da BiH od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma lebdi u vazduhu. Đurić dodaje da su došli na skup ne zbog prošlosti, već budućnosti.
One druge bitne vrednosti izvornog Dejtona do danas nisu uopšte ili nisu u potpunosti ostvarene. Pre svega jedna funkcionalna država, delotvorno funkcionisanje najviših državnih institucija, usklađenost organa, entiteta i federalnih institucija. Znam također ja dobro da je Dejtonski ustav u dobroj meri u jednom svom delu i politički. Takav je svaki ustav u bilo kojoj državi, a u ovoj malo i više nego u bilo kojoj drugoj državi.
Pravo i pravda su na strani Republike Srpske, koja će iz aktuelne krize u BiH izaći kao pobjednik, izjavio je ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Republike Srpske Žiljko Budimir.
Mi se nalazimo u jednoj situaciji gdje je jedan dio države, Federacija Bosne i Hercegovine, želi političko tutorstvo koja je neka vrsta neokolonijalizma i koja nas je dovela u situaciju da Ustav kao najviši politički pravni akt više ništa ne znači.
Naučni skup organizovan je povodom 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, a u svjetlu aktuelnih dešavanja i borbe za očuvanje međunarodne i ustavnopravne pozicije Republike Srpske i Srpskog konstitutivnog naroda.
Predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić poručio je da bi unutrašnji dogovor, međunarodna arbitraža i povlačenje odluke Kristijana Šmita o izmjenama krivičnog zakona BiH mogli utjecati na povlačenje zakona koji su ranije usvojeni. To će, kako kaže, biti njegov prijedlog predsjedniku Republike ako ovi uslovi budu ispunjeni. Inicijativa za međunarodnu arbitražu pokrenuta je pred Stalnim arbitražnim sudom u Hagu upravo zbog ustavne krize u BiH uzrokovane djelovanjem Kristijana Šmita. Predsjedništvo BiH, kao i sve zainteresovane ugovorne strane u Dejtonskom sporazumu, Srbija i Hrvatska, ali i svi svjedoci ovog međunarodnog ugovora, pozvani su da se pridruže zahtjevu za arbitražno rješavanje. Opširniji Aleksandar Javorac.
Kriza u BiH počela je nametanjem izmjena krivičnog zakona i može da eskalira ukoliko Kristijan Šmit ne povuče svoju odluku, rekao je Stevandić. Povlačenje bi nas vratilo miru i obezbijedilo manju napetost na međuentitetskoj liniji kao i u gradovima širom BiH, ističe predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske. U tom slučaju spreman je, kako kaže, da kao kompromis predloži povlačenje određenih zakona koje je usvojila Narodna skupština.
Bio bih spreman da tražim od gospodina Dodika i od gospodina Viškovića, kao njihov saradnik i prijatelj i neko koji je sa njima, da razmislimo, bez obzira što je to teško sad pretpostaviti da Republika Srpska može, ali bio bih spreman da se založim da napravimo kompromis što se tiče konstitucije ta tri zakona. Mogu se povući, mogu se korigovati. Znači, ako smo spremni da u interesu mira činimo neki kompromis, ja sam spreman da podnesem te kritike sa svih strana i da budem, što se kaže, i dalje targetiran ovakav ili onakav, ali sam spreman, u toj varijanti sam spreman da tražim od svojih kolega, prijatelja, da djelujemo u pravcu očuvanja mira.
Zbog ustavne krize u BiH uzrokovane djelovanjem Kristijana Šmita, inicijativa za međunarodnu arbitražu pokrenuta je pred Stalnim arbitražnim sudom u Hagu. Inicijativa je između ostalog upućena i Federaciji Srbije i Hrvatskoj, ali SAD-u, Francuskoj, Njemačkoj i Velikoj Britaniji. Krucijalni akt Narodne skupštine jer ima potencijal da trenutnu krizu makar zaustavi i da je deeskalira u bitnoj mjeri dok spor ne bude riješen sudskim putem.
Gdje smatramo da je prednost naše arbitraže? Kogod bude arbitrirao u Strasburu, Londonu, bilo gdje, mi prihvatamo sve nadležnosti arbitraže. Ne postoji ni jedan sudija na ovoj planeti, niti u Evropskoj uniji, ma koliko postoji sad ta priča proruska, antiruska politika, koji će reći da zakonodavac može da bude jedan čovjek, da on može da nametne zakone, da se na osnovu njegovih zakona odjednom promijeni, da ono što je 10 godina bilo građenje ustavnog poretka, sad je rušenje ustavnog poretka.
Stevandić je ponovio da na teritoriji Republike Srpske njeni zvaničnici nisu bjegunci i da imaju status štićenih osoba. Pojasnio je da glavni tužilac van ustavnog tužilaštva BiH Milanko Kajganić nije odgovorio na njegovo pismo od 3. marta u kojem je od njega tražio da razjasni da li zvaničnici Srpske imaju imunitet ili im je skinut.
Dakle, čitavo ovo vrijeme smo preduzimali sve pravne radnje i čitavo ovo vrijeme je jedino tužilaštvo kršilo pravila postupka. Kako je glavni i odgovorni čovjek tužioc, koji nije ni mogao da mi odgovori jer je potpuno jasno da nama nije skinut imunitet, da mi ne možemo odgovarati za postupke glasanja, sazivanje kolegijuma u Narodnoj skupštini, to je dokaz da je ovo projektovana kriza sa ciljem da se onesposobi rad Narodne skupštine Republike Srpske.
Ustavni sud BiH uvijek je proizvodio krize koje su generisali visoki predstavnici, a nestabilnost nikada nisu prouzrokovale odluke institucija Republike Srpske ili Federacije BiH. Uprkos svemu, Srpska je stabilniji dio BiH, bez obzira što je iz Sarajeva blokirano 700 miliona maraka, zaključuje predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.
Na sastanku HDZ-a sa partnerima iz stranaka Trojke u Mostaru iskazano je opredjeljenje da se na nivou BiH političkim djelovanjem obezbijedi mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Potrebno je spriječiti svako usporavanje europskog puta BiH uz stabilno funkcionisanje institucija. Za sutra je najavljen sastanak predstavnika opozicionih stranaka iz Republike Srpske sa liderom HDZ-a Draganom Čovićem. Evo šta su nakon sastanka izjavili Čović i Nermin Nikšić, predsjednik SDP-a.
Moramo svojim političkim djelovanjem osigurati mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Apsolutno mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini, da našim odlukama olakšamo svim institucijama Bosne i Hercegovine da mogu raditi svoj posao. I mislim da je to ključ svega. Znači, u miru stabilnosti opet otvoriti i ne zatvoriti vrata bez obzira na sva iskušenja, priči o europskom putu i integracijskim ambicijama. Znači, sve ono što smo stali, mi ćemo pokušati uz druge korake, koliko god da su teški uvjeti, pokušati dalje nastaviti.
Nijednog trenutka nije bilo dileme između nas ovdje kao partnera oko dalje sudbine političke koalicije na državnom nivou. Nije to u pitanju izbacivanja SNSD-a, naša želja Draganova HDZ-a, šta će ko u tom. Jednostavno, oni su se sami isključili, diskvalifikovali ovim potezima koji su tamo napravili. Naravno, ničim nije, kako je to i Dragan rekao, ni uslovljeno, ni zabranjeno da radimo na svim onim elementima koje smo već imali u sporazumu.
Memorandum Hrvatske, Albanije i samoproglašenog Kosova o vojnoj saradnji je dokument uperen protiv srpskog naroda. Ocjena je mnogih u Srbiji i Republici Srpskoj. Sumnja se da sa tim memorandumom nije upoznat ni NATO i da krši sporazum o subregionalnoj kontroli naoružanja. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručuje da je tim dokumentom prekršena i rezolucija 1244, Kumanovski sporazum, ali i dijelovi Dejtonskog sporazuma.
Poruka nije zgodna za nas, ali nismo mi u bezizlaznoj situaciji oko svega toga. Bosna i Hercegovina ne može da pristupi tome. Republika Srpska prati vojnu strategiju Srbije i vojnoj neutralnosti i mi ćemo se na taj način i ponašati. Mi smo izvan NATO-a, izvan smo svih tih stvari i mi ćemo biti privrženi tom strateškom vojno-političkom opredeljenju, a ne NATO kako to hoće Bošnjaci, Muslimani i Hrvati u Bosni i Hercegovini. Dakle, postavlja se sad pitanje zašto sad? Pa zar vam nije bilo dovoljno NATO? Zašto sad opet nešto odružujete? Ali dobro, imamo pravo na saradnju. Eto, i mi ćemo sarađivati jednog dana kada sad donesemo novi ustav, bit će predviđeno da Republika Srpska ima oružane snage, pa ćemo jednog dana to na kraju kraja, to nikada nismo izgubili. Izvorni Dayton s nama daje pravo na oružanu vojsku Republike Srpske.
Ministru inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedinu Konakoviću u Briselu je saopšteno da EUFOR postupa isključivo u okviru mandata i da nikakva hapšenja i asistencije ne dolaze u obzir. Zvaničnici Europske unije obavijestili su vlast u Sarajevu da EUFOR neće provoditi nikakvu akciju hapšenja predsjednika Srpske Milorada Dodika niti bilo koga drugog. Europska unija nije spremna koristiti EUFOR-ove trupe za hapšenje, navela je visoka predstavnica za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas. O ovome je danas govorio i zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović.
Neodgovorni pojedinci iz političkog Sarajeva pokušali su svojim neprimjerenim izjavama da uruše ugled EUFOR-a, ali isto tako i da dodatno zakomplikuju situaciju u Bosni i Hercegovini. Još jednom napominjemo, mi u Bosni i Hercegovini imamo političku krizu, ali nemamo bezbjednostnih izazova većeg stepena. Usudio bih se reći da su neodgovorni pojedinci iz političkog Sarajeva pokušali čak da političku krizu pretvore u bezbjednostnu krizu, ali to mi iz Republike Srpske im nismo dozvolili, a kao što imamo priliku da vidimo, te njihove loše namjere su prepoznali i u Evropskoj uniji.
Bivši ministru bezbjednosti u Savjetu ministara Nenadu Nešiću, osumnjičenom za zloupotrebu službenog položaja i primanje mita, produžen je pritvor za 2 mjeseca, saopšteno je iz Vanustavnog suda BiH.
Vanustavno tužilaštvo BiH tražilo je ranije da Nešiću pritvor bude produžen za 3 mjeseca. Nešić se zajedno sa vlasnikom firme Legend, Mladenom Lučićem i direktorom puteva Republike Srpske, Milanom Dakićem, tereti za korupciju i primanje mita. Dakić i Lučić danas izlaze iz pritvora nakon što su prihvaćeni prijedlozi odbrana za određivanje mjera zabrane.
Iz odbora porodica nestalih boraca i civila Republike Srpske poručuju da se proces traženja nestalih mora vratiti na entitetski nivo. Nezadovoljni su dosadašnjim rezultatima kao i radom Instituta za nestala lica BiH. Od osnivanja instituta 2008. pronađeno je svega 70 posmrtnih ostataka srpskih žrtava, što porodice nestalih smatraju neprihvatljivim i nedovoljnim u odnosu na broj lica koja se i dalje vode kao nestala, naglasili su predsjednik odbora Isidora Graorac i predsjednik organizacije za traženje poginulih boraca i nestalih civila iz Broda Marko Grabovac.
Na spisku nestalih iz Republike Srpske danas imamo 1627 lica. To su sve brojevi koji nas ne vode na zaključke da će u budućnosti biti nešto bolje. Mnogi roditelji, nažalost, neće dočekati da pronađu tijela svoje djece. Prosto negdje moramo napraviti rez i moramo se ovom pitanju okrenuti. A jedini način, jedina mogućnost jeste da definitivno Republika Srpska preuzme odgovornost i da formira samostalno stručno tijelo koje će se danas baviti traženjem nestalih u Republici Srpskoj.
Mi imamo na nekim prostorima masovne grobnice koje su izvršene i koje u vremenu naše komisije za nestala lica su održene u visokoj i o tome se nema ništa. To je pitanje svih nas, pogotovo koji su bili taj dan tamo na ekshumaciji gdje se ekshumiralo 59, među njima 23 djece. Mi moramo da kažemo, imamo te podatke, imamo čiste činjenice da su poubijani u vremenu boravka, znači hrvatsko-muslimanske vojske na ovome prostoru, na prostoru Broda.
Agresija NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine izvršena je protivno svim međunarodno-pravnim dokumentima s ciljem da vrati Srbiju u kameno doba, rečeno je na konferenciji pod nazivom Da se ne zaboravi u Domu vojske Srbije u Beogradu. Skup je organizovan u okviru aktivnosti kojima se obilježava 26 godina od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Opširnije Teodora Vranjiš.
NATO bombe koje su padale na Srbiju i Crnu Goru 1999. godine padale su zapravo na svjetski bezbjednosni poredak i poredak saradnje. Bila je to tačka početka globalizacije intervencionizma na planeti, ističe predsjednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih Živadin Jovanović.
Još jasnije vidimo da je to bila tačka preloma u globalnim odnosima. Vrhunac bezobzirnosti i agresije unipolarnog svjetskog poretka uz dominaciju Sjedinjenih Američkih Država.
Najveća sila u istoriji ratovanja povela je jedan od najasimetričnijih ratova u ljudskoj istoriji protiv naše male države sa monstruoznim ciljevima, podsjeća nekadašnji komandant Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije, general u penziji Vladimir Lazarević. Zapadni državnici su se, kaže, utrkivali ko će monstruoznije da definiše vojne ciljeve, vratiti Srbiju u kameno doba, ne ostaviti kamen na kamenu.
A glavnokomandnik NATO alijanse, Vesi Clark, američki general, je izdao zaista genocidnu komandu 25. marta, drugog dana rata. Ona glasi: razori, degradiraj, uništi.
NATO je u agresiji koristio zakonom i međunarodnim propisima nedozvoljena sredstva, projektile sa osiromašenim uranijumom i kasetne bombe. Ubijani su civili, djeca i starci. Koristili su i monstruozan pojam kolateralna šteta, podsjeća general potpukovnik policije u penziji Obrad Stevanović.
Među ubijenima u NATO bombardovanjima bilo je oko 2/3 civila, a samo 1/3 vojnika i policajaca. To je neoboriv dokaz u međunarodnom pravu da je NATO agresija bila i nemoralna.
NATO agresija na Jugoslaviju bila je i tačka preokreta i buđenja. Nakon nje prvo su se probudile Rusija i Kina i krenulo se ka multipolarnom poretku koji otvara šire mogućnosti za zaštitu srpskih nacionalnih interesa, kažu učesnici.
19-godišnji Vukašin Crnčević, koji je teško povrijeđen prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, preminuo je na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu i 16. žrtva ove tragedije. Kako je navedeno, nakon liječenja u Kliničkom centru Vojvodine, Crnčević je primljen u Vojnomedicinsku akademiju 29. januara ove godine. Ispred škole u Novom Sadu, koju je pohađao Vukašin Crnčević, okupili su se građani, a na zgradi škole istaknuta je crna zastava. Iz svijeta. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države uskoro potpisati sporazum o mineralima i prirodnim resursima sa Ukrajinom. Dodaje da napori o postizanju mirovnog sporazuma u toj zemlji idu prilično dobro nakon njegovih razgovora sa ruskim i ukrajinskim liderima. Nova runda pregovora o kraju rata najavljena je za 24. mart u Rijadu, potvrdio je Kremlj. U Briselu traje summit Europske unije gdje je jedna od glavnih tema situacija u Ukrajini. U Turskoj masovne demonstracije nakon hapšenja gradonačelnika Istanbula. Rubriku iz svijeta pripremio Srđan Kecman.
Sporazum Rusije i Ukrajine da se mjesec dana ne gađaju energetski objekti, Rusija poštuje, potvrdio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Ipak predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručuje da se Rusija dogovora pridržava samo u teoriji.
Jučer smo svjedočili novom napadu Rusije na našu energetsku infrastrukturu. Mi u Ukrajini se sa ovim suočavamo svakodnevno. Bez obzira na navodnu Putinovu dobru volju da zaustavi napade, ništa se nije promijenilo.
U međuvremenu lideri Europske unije sastali su se u Briselu kako bi razmotrili dalje korake po pitanju rata u Ukrajini, ali i dogovorili veća ulaganja za naoružavanje država članica. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron rekao je da to neće oslabiti NATO, već samo jačati evropski dio ove alijanse.
Ono što se dešava je da evropski stup NATO-a jača. Moramo da uzmemo veći udio u sopstvenoj bezbjednosti i moramo da uzmemo veći udio u sutrašnjim bezbjednostnim garancijama u Ukrajini. Dakle, to je korak naprijed za nas, ali to nipošto ne slabi NATO u globalu.
Kreml kritikuje planove Brisela za militarizaciju Europe i poručuje da će adekvatno odgovoriti. Takav stav dijeli i premijer Mađarske Viktor Orban. On je rekao i da je Europa svojom lošom politikom prema pitanju Ukrajine dovela sebe u situaciju da se ništa više ne pita u vezi s tim sukobom.
Već vidim u očima svih da je ovaj rat izgubljen. Bila je loša odluka da se miješamo. Mađari su bili u pravu. Kad su Rusi napali Ukrajinu, trebalo je pokušati da se sukob izoluje, a ne da se finansira produžavanje rata.
Turska je uhapsila 37 osoba osumnjičenih za navodno objavljivanje provokativnih postova koji postiču zločin i mržnju nakon pritvaranja istambulskog gradonačelnika Ekrema İmamoğlu-a, glavnog političkog protivnika turskog predsjednika Recep Tayyip Erdoğana. İmamoğlu je uhapšen pod optužbama o korupciji i podršci terorizmu, nakon čega su u Istanbulu slijedili masovni skupovi podrške İmamoğlu.
Panelom o investiranju u obnovljive izvore energije, preprekama i administrativnim barijerama kao i njihovom rješavanju, u Trebinju je završen 6. summit energetike. Zaključke trodnevnog summita, koji je okupio više od 700 registrovanih eksperata iz zemalja Zapadnog Balkana, Europe i svijeta, sumirao je generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović.
Ono što je najvažnije reći za Bosnu i Hercegovinu, da se očekuje usvajanje uskoro nacionalnog energetskog klimatskog plana, takozvani NECP, koji će omogućiti dalji razvoj energetike u Bosni i Hercegovini. I naravno da je ono što je zaključeno da će se u narednim godinama intenzivirati izgradnja obnovljivih izvora energije, ali i da će se najbolje ostvariti proizvodnja energije ako bude proizvodnog miksa, znači da imate i hidro, i solar, i vjetar, a u budućnosti naravno i novi izvor energije, prije svega hidrogen, amonijak, ali gasne elektrane i na biomasu.
Banjalučki odbornici analizirali su na današnjoj sjednici rad gradonačelnika i gradske uprave u prošloj godini. Odbornici većine nisu bili zadovoljni radom gradonačelnika pa su se nizale kritike, dok su odbornici PDP-a branili gradonačelnika uz obrazloženje da je sve što je uradio bilo za dobrobit građana. Opširnije Mirjana Grabeš.
Predstavljajući izvještaj o radu gradonačelnika i gradske uprave za 2024. godinu, prvi čovjek grada Banja Luke Draško Stanivuković rekao je da je prošla godina bila jedna od najplodonosnijih kada je riječ o infrastrukturnim projektima.
Da je 2024. Banja Luka na svim poljima obilježila rekorde. Po pitanju turističke posjete, po pitanju vodosnadbijevanja, po pitanju podrške porodice uradili smo najviše. Po pitanju privrede uradili smo najviše.
Šef kluba odbornika SNSD-a Dragan Lukač podsjetio je da su brojna sredstva potrošena nenamjenski, što je i pokazao negativan izvještaj glavne službe za reviziju. Šef kluba odbornika PDP-a Nebojša Drinić ipak smatra da je ova gradska uprava uvela niz pozitivnih mjera.
Kreditna sredstva koje je ova skupština donijela za rad na strateškim projektima, a koja nisu potrošena upravo za ono što je skupština grada usvojila da se radi, strateški projekti poput mosta u Docu, poput kolektora za prečišćavanje vode, sve je to potrošeno nenamjenski. Revizija, glavna služba za reviziju je rekla.
Sve ove stvari koje smo radili od besplatnih mjera, besplatnih udžbenika, subvencija za vrtiće, besplatnih karata za gradski prevoz, besplatne legalizacije, ne možete negativno to da komentarišete.
Lukač ističe da u predloženom nacrtu budžeta grada nema dovoljno sredstava za određene institucije, zbog čega se dovodi u pitanje i njihovo funkcionisanje.
SNSD će imati amandmane na budžet nakon javne rasprave, nakon svega onoga što građani predlože. Gledat ćemo da ugradimo u budžet sve što je moguće.
Osim nacrta budžeta grada za ovu godinu, na dnevnom redu gradskog parlamenta su i konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta grada za period za 2023. i 2024. godinu, informacija o zaduženju grada za isti period, kao i informacija o broju zaposlenih radnika u gradskoj upravi.
U Rogatici je noćas zapaljen automobil predsjednika Skupštine opštine te lokalne zajednice Siniše Jankovića. Kako su potvrdili vještaci, vozilo je poliveno benzinom i zapaljeno oko 2 časa i 30 minuta ispred porodične kuće u kojoj Janković živi. Povrijeđenih nije bilo, a požar je lokalizovala mjesna vatrogasna jedinica. Janković vjeruje da je riječ o političkom obračunu i od nadležnih očekuje da ovo krivično djelo što prije rasvijetle.
Očigledno je da auto poliven benzinom i zapaljen. U trenutku paljenja u kući mi je bilo troje maloljetne djece i majka i supruga. Ne bi ništa da prejudiciram, nadam se da će istražni organi, odnosno MUP, to prije rasvijetliti ovo djelo i ono za koje počini ovo, ja zaista u ovom momentu ne mogu upirati prstom ni u koga pojedinačno, ali je činjenica da su razlozi politički.
Slušate Dnevnik. U okviru obilježavanja Svjetskog dana šuma, Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci organizovao je manifestaciju povodom 150 godina od otkrića Pančićeve omorike. Ovaj jedinstveni četinar, endem Balkana i tercijarni relikt, danas je na listi ugroženih vrsta. Prirodna staništa Pančićeve omorike nalaze se samo u Republici Srpskoj i Srbiji u kanjonu rijeke Drine. Prilog Tatjane Mizrak.
U Republici Srpskoj Pančićeva omorika raste na 26 nalazišta u 7 opština. Osim sušenja i redukcije broja stabala kod izolovanih lokaliteta, u posljednjih 5 godina u šumskim požarima stradale su dvije najveće i najstabilnije populacije na području Višegrada. Dekan Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Vojislav Dukić upozorio je na prijetnje koje ugrožavaju njen opstanak.
Prema različitim scenarijima postoji opasnost da dođe do nestanka Pančićeve omorike u ovome vijeku i moramo se potruditi svi da sve poduzmemo sve potrebne mjere da se to spriječi.
Stručnjaci iz Republike Srpske i Srbije više od dvije decenije rade na in situ i ex situ očuvanju Pančićeve omorike. U oktobru 2024. godine podignuta je plantaža omorike u Srpskoj, naveo je profesor Šumarskog fakulteta Milan Mataruga, koji godinama proučava ovu vrstu četinara.
Naredne tri godine su presudne da se sačuvaju sadnice, eventualno neka zamijeni. Pored toga, kao oblik ex situ, nastavljamo sa prikupljanjem podataka u prirodnim staništima omorike i tražimo na unapređenju, ja ću reći recepta, kako pomoći omorici da opstane tamo gdje se od prirode javlja.
Odlukom Vlade Republike Srpske, Pančićeva omorika proglašena je vrstom od republičkog značaja radi uživanja posebnog statusa i načina upravljanja.
U nastavku Dnevnika kultura u istočnom Sarajevu proglašenjem najboljih mladih pjesnika, učesnika konkursa poetskog stvaralaštva, završen je 23. festival poezije za djecu i mlade pod motom Čarobni svijet poezije. Festival je obilježio 100. godinu od rođenja Mire Alečković, opširnije Gordana Prtina.
Cijeli jedan svijet dječje mašte stvara poeziju, kažu nagrađene mlade poete Danica Rašević sa Pala i Sofija Škobu iz Istočne Iliđe.
Pišem pjesme od malih nogu i kroz poeziju pokazujem ono što ja jesam i pokazujem sebe.
Ja pišem pjesme još nekad otprilike od trećeg, četvrtog razreda osnovne škole i mislila sam tako da mi je najlakše tako da se izjasnim svoje osjećanja i moju maštu u pjesme.
U okviru manifestacije održane su brojne aktivnosti i promocije kako bi se djeci i mladima približila kultura pisane riječi. Organizator festivala bio je Forum Teatar. Bitomir Mitrić, direktor Forum Teatra.
Mi smo ove godine na konkursu imali manje radova i došli smo do zaključka da je to razlog zato što većina škola sad nema literarne sekcije, međutim stigli su kvalitetni radovi, tako da i to možda je jedan balans koji ona je prevagnuo.
Međunarodni festival poezije za djecu i mlade Istočno Sarajevo podržali su Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine, kao i opštine Istočno Novo Sarajevo i Istočna Iliđa.
Košarkaši i gokeje gostuju kod Cibone u ABA ligi, a košarkaši i Partizana domaćini su Anadolu Efesu u Euroligi. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši i gokeje gostuju u Zagrebu kod Cibone u susretu 24. kola ABA lige. Trener i gokeje Nenad Stefanović kaže da je Cibona ekipa koju njegov tim ne smije da podcijeni.
Svaka utakmica ABA lige je teška, imamo tri vezana gostovanja. U nekom smo skraćenoj rotaciji već neko vreme, tako da se to malo odražava na naš trening, ali nadam se uz dobru energiju, uz dobar pristup meču i uz naravno ispunjavanje nekih taktičkih zadataka da možemo doći do važne pobjede u Zagrebu.
Ovaj meč počinje u 19 časova. Igokea je peta na tabeli sa 15 pobjeda, dok je sastav Cibone koji ima 4 pobjede na 15. mjestu. Partizan će u nedjelju dočekati Mornara, Crvena zvezda će istog dana gostovati kod Borca u Čačku. Košarkaši Partizana večeras dočekuju turski Anadolu Efes u 30. kolu Evrolige. Željko Obradović, trener Partizana, ističe da je ovo jedna od bitnih utakmica za njegov tim.
Jedno prvo veliko finale za nas, s obzirom na situaciju koju smo tabeli mi i oni, izuzetno važna utakmica. Tim koji igra izvanredno, ima takav roster da su među najboljim ekipama u Europi. Izuzetan kvalitet, igraju u punoj brzini, sa dosta promjene ritma, kažnjavaju svaku vrstu pomoći, očekuje nas zaista veoma, veoma zahtjevna utakmica.
Susret počinje u 20 časova i 45 minuta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković večeras počinje nastup na Mastersu u Majamiju. Protivnik Đokoviću u drugom kolu biće Rinki Hidžikata iz Australije. Ovaj duel neće početi prije 20 časova i 30 minuta.
Vrijeme je sunčano i toplo, sutra u prvom dijelu dana uglavnom suvo, popodne slabija kiša u većini krajeva. Vjetar će sutra donijeti i čestice saharskog pijeska i prašine sa sjevera Afrike, meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova Čemerno imalo 10 stepeni, 13 Gackoj Kalinovik, 14 Drini Sokolac, 15 Bileća Kneževo Trebinje, Han Pjesak, 18 Bijeljina Višegrad Mrkonjić Grad, kao i Rudo Srbac Srebrnica, 19 Zvornik Mrakovica Ribnik, Foča Šipovo, 20 Doboj Novi Grad i danas najtoplije Banja Luka 21 stepen u 13 časova. Tokom dana se nastavlja slično vreme, toplo, sunčano uz postepeno oblačenje od zapada koje će do večeri zahvatiti većinu predela. Sutra umereno pretežno oblačno, toplo, vetrovito, bit će uglavnom suvo, pogotovo u prvom dijelu dana, a sredinom dana kiša će početi na jugu i zapadu. Zatim će se slaba kiša premještati ka istoku, a do večeri padavine već prestaju. Porastuje temperatura i minimalna i maksimalna, tako da više nećemo imati mraz. Minimalna sutra 4 do 10, u višim krajima oko 2 stepena, maksimalna 14 do 23, u višim krajima oko 10 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Razgradnja Dejtonskog sporazuma definitivan je kraj Bosne i Hercegovine, kaže Dodik.
Stevandić tvrdi da bi krizu u BiH riješilo povlačenje zakona koje je nametnuo Schmidt.
Brisel poručio Konakoviću, EUFOR postupa isključivo u okviru mandata, nikakva hapšenja i asistencije ne dolaze u obzir.
Preminuo mladić povrijeđen u padu nadstrešnice, 16. žrtva tragedije u Novom Sadu.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Milja Brkić.